Thank you for those, excuse me, for those
asante sana kwa mafundisho hayo ya ku na pia kwa mziki ambao unashangaza na kina dada. Na tumaini mnaweza kuona machozi yakitoka kwenye macho ya President Monson kwenye wimbo ulioimbwa. Akina dada anawapenda.
My dear sisters,
dada zangu wapendwa na marafiki, ni jinsi gani tumebarikiwa kukusanyika tena katika mkutano mkuu wa ulimwengu kote nchini chini ya uongozi wa Rais Thomas S. Monson. Rais, tunakupenda, tunakukubali na tunajua kwamba unawapenda akina dada wa kanisa. Mimi napenda kuhudhuria kiwichi cha mkutano mkuu wa maalum wa kina dada wa kanisa. Kina dada, ninapowaona sina budi kuwafikiria wanawake ambao wamekuwa na ushawishi mkubwa katika maisha yangu. Bibi yangu na mama yangu ambao walipokea mwaliko wa kuja na kuona kanisa na mafundisho yake. Kuna mke wangu Harriet ambaye nilimpenda mara ya kwanza nilipomuona. Kuna mama Harriet ambaye alijiunga na kanisa muda mfupi baada ya kumpoteza mume wake kutokana na saratani. Kuna dada yangu, binti mjukuu wangu na binti kitukuu changu. Wote hawa wamekuwa na ushawishi mzuri sana kwangu. Wao kwa kweli huleta changamfu katika maisha yangu. Wao hunipa motisha kuwa mtu bora na kiongozi wa kanisa mwenye utambuzi. Jinsi gani maisha yangu yakuwa tofauti bila wao. Labda kile kinachonyenyekeza sana ni kujua kwamba ushawishi wao wakisiwa mara milioni kote katika kanisa kupitia uwezo, talanta, akili na ushuhuda wanawake wenye imani kama ninyi. Sasa, baadhi yenu mnaweza kuhisi kutostahili kuwa na sifa hii kuu. Mnaweza kujihisi kuwa ninyi si kitu hata kuwa na ushawishi wa maana kwa wengine. Labda kufikiri kama mwanamke mwenye imani kwa sababu wakati fulani unahangaika na shaka na hofu. Leo ningependa kuongea na mtu yoyote ambaye amejisikia hivi. Na hiyo labda inajumuisha kila mmoja wetu kwa wakati mmoja au mwingine. Ningependa kunena juu ya imani. Ni nini? Kile inaweza kufanya na kile haiwezi kufanya. Na kile sharti sisi tufanye ili kuamsha nguvu za imani katika maisha yetu. Imani ni ushawishi wa nguvu kuhusu kitu fulani tunachoamini. Ushawishi wenye nguvu hata kwamba unatusukuma kutenda vitu ambavyo pengine hatungeweza kutenda. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ingawa hili lina maana kwa Wakristo waaminio, mara nyingi ni wakanganya wasioamini. Wao hutikisa vichwa vyao na kuuliza, je, mtu anaweza kuwa na uhakika wa kitu ambacho hawezi kukiona? Kwa wao, huu ni ushahidi wa ukosefu wa mantiki wa dini. Kila wanachokosa kuelewa ni kwamba kuna njia nyingi za kuiona kuliko kuona kwa macho pekee. Kuna njia nyingi za kuhisi kuliko kuhisi kwa mikono yetu. Njia nyingi za kusikia kuliko kwa masikio yetu. Ni kitu kama vile tukio la msichana mdogo aliyekuwa matembezini na bibi yake. Wimbo wa ndege ulikuwa mtukufu kwa yule msichana mdogo. Na akamweleza bibi yake kila sauti. Umesikia hiyo? Msichana mdogo aliuliza tena na tena. Lakini bibi yake alikuwa hasikii vizuri na hangeweza kutofautisha sauti hizo. Mwishowe, bibi alipiga magoti na kusema, samahani mpendwa, bibi hawezi kusikia vizuri. Kwa ghadhabu, yule msichana mdogo alimshika bibi yake usoni kwa mikono yake, akamtazama machoni mwake na kusema, bibi, sikiliza vyema. Kuna masomo katika hadithi hii kwa wote wasioamini na waaminio. Kwa sababu tu vile sisi hatuwezi kusikia, haimaanishi kuwa hakuna cha kusikia. Watu wanaweza kusikiliza ujumbe mmoja au kusoma aya moja ya maandiko, na mmoja anaweza kuhisi ushahidi wa Roho hali yule mwingine asihisi. Kwa upande mwingine, katika juhudi zetu za kuwasaidia wapendwa wetu wapate uzoefu wa sauti ya Roho na uzuri wake umilele na uzuri wa kina wa injili ya Yesu Kristo, ukiwaambia wao sikiliza vyema, huenda isiwe njia nzuri. Labda ushauri bora kwa mtu yote anayetaka kuongeza imani ni kusikiliza kwa njia tofauti. Mtume Paulo alituhimiza tutafute sauti ambayo huongeza na roho zetu, wala si masikio yetu tu. Alifundisha, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafanya, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Au tunapaswa kuzingatia maneno ya mwana mfalme mdogo wa Sanxperi, ambaye alisema, mtu huona wazi tu kwa moyo wake. Chochote muhimu kimefichwa kutoka kwenye macho. Wakati mwingine si rahisi kukuza imani yetu katika vitu vya kiroho unapoishi katika ulimwengu wa kimwili. Lakini inastahili juhudi, kwa sababu nguvu za imani katika maisha yetu zinaweza kuwa za kina sana. Maandiko yanatufundisha kwamba kupitia imani dunia ziliumbwa, maji yakatawanywa, wafu wakafufuliwa, mito na milima ikaondolewa kutoka kwenye njia zao. Bado baadhi wanaweza kuuliza, ikiwa imani ina nguvu sana, basi kwa nini siwezi kupokea jibu la ombi la dhati? Sihitaji bahari tawanywe au mlima uondoshwe. Nahitaji ugonjwa wangu uondolewe au wazazi wangu wasamehane, au mwenzi wa milele atokee mlangoni mwangu na shada la maua mkono mmoja na pete ya posa mkono mwingine. Kwa nini imani yangu haiwezi kutimiza hilo? Imani ina nguvu sana, na kila mara ina matokeo ya miujiza. Lakini bila kujali tuna imani kiasi gani, kuna vitu viwili ambavyo imani haiwezi kufanya. Kwanza, haiwezi kuingilia uhuru wa kujiamlia wa mtu mwingine. Mwanamke mmoja aliomba kwa miaka mingi kwamba bintiye mpotavu angerudi kwenye zizi la Kristo, na akahisi kuvunjika moyo kwamba maombi yake yalionekana kutokujibiwa. Hii ilimpa uchungu sana, hasa wakati aliposikia hadithi za watoto wengine wapotevu ambao alikuwa ametubu dhambi zao. Shida haikuwa uchache wa maombi au ukosefu wa imani. Alihitaji kuelewa kwamba hata ingekuwa uchungu kiasi gani kwa Baba yetu wa mbinguni, yeye hatamlazimisha mtu yoyote kuchagua njia ya haki. Mungu hakuwalazimisha watoto wake kumfuata katika maisha kabla ya kuzaliwa. Iweje atulazimishe sasa tunaposafiri kupitia haya maisha ulimwenguni? Mungu ataalika na kushawishi. Mungu atatufikia bila kuchoka kwa upendo na mwongozi na hamasa. Lakini kamwe hatashurutisha. Hiyo itakinzana na mpango wake mkuu kwa ukuaji wetu wa milele. Jambo la pili ambalo imani haiwezi kufanya ni kulazimisha mapenzi yetu kwa Mungu. Hatuwezi kumlazimisha Mungu kukubaliana na hamu zetu. Bila kujali jinsi tulivyo sahihi au jinsi tunavyoomba kwa dhati. Fikiria uzoefu wa Paulo ambaye alimsihi Bwana mara nyingi sana apate afueni kwa ajili ya jaribio la kibinafsi alilokuwa nalo ambalo aliliita mwiba mwilini. Lakini hayo hayakuwa mapenzi ya Mungu. Hatimaye Paulo alitambua kwamba majaribu yake yatakuwa baraka, na alimshukuru Mungu kwa kutojibu maombi yake vile alivyotarajia. La, madhumuni ya imani sio kubadilisha mapenzi ya Mungu, bali ni kutuwezesha sisi kutenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Imani ni amini. Kuamini kwamba Mungu huona kile ambacho hatuoni, na kwamba yeye anajua kile sisi hatujui. Wakati mwingine kuamini ono letu na hukumu yetu haitoshi. Nilijifunza hayo kama rubani wa ndege siku zile nilipoendesha ndege katika ukungu mzito au mawingu, na ningeweza kuona tu futi chache mbele. Ilinibidi nitegemee vifaa ambavyo vingenijulisha pale nilipo na pale nilipokuwa naelekea. Ilinibidi nisikilize sauti ya mdhibiti wa safari za angani. Ilinibidi nifuate mwongozo wa mtu aliyekuwa na taarifa sahihi kushinda nilizokuwa nazo. Mtu ambaye nisingeweza kumwona, lakini ambaye nilijifunza kumwamini. Mtu ambaye angeweza kuona kile ambacho nisingeweza kuona. Ilinibidi niamini na kutenda vilivyo ili nifike mwisho wa safari yangu salama. Imani inamaanisha kwamba tusiamini tu katika hekima ya Mungu, bali pia katika upendo wake. Inamaanisha kuamini kwamba Mungu anatupenda kikamilifu, kwamba chochote afanyacho, kila baraka yeye hutoa na kila baraka ambayo huzuia ni kwa ajili ya furaha yetu ya milele. Kwa aina hii ya imani, ingawa tunaweza kukosa kuelewa kwa nini vitu fulani vinatokea au kwa nini maombi fulani hayajibiwi, tunaweza kujua kwamba hatimaye kila kitu kitapata maana. Mambo yote yatafanya kazi pamoja na wale wampendao Mungu. Yote yatasawazishwa. Yote yatakuwa sawa. Tunaweza kuwa na hakika majibu yatakuja, na tunaweza kuwa na imani sio tu kuwa tutaridhika na majibu, bali tutazidiwa na neema, rehema, ukarimu na upendo ambao Baba yetu wa mbinguni anao kwa ajili yetu watoto wake. Mpaka hapo tunatembea kwa imani yoyote ile tulionayo, tukitafuka daima kuongeza imani yetu. Wakati mwingine hili si jambo rahisi. Wale ambao huchoka upesi, ambao si wavumilivu, wasio na sharti au wazembe, wanaweza kuona imani inatatiza. Wale ambao vunjika moyo upesi na kukanganyika, inawezekana wasiipate. Imani huja kwa wanyenyekevu, wenye bidii, wastahimilivu. Huja kwa wale ambao wanalipia gharama ya uaminifu. Ukweli huu unaonyeshwa katika tukio la misionari wawili, vijana wakihudumu katika eneo ambalo kulikuwa na ubatizo wa waongofu mchache. Nadhani ingeleweka kwao kufikiria kila walichokifanya hakingeleta tofauti sana. Lakini hawa misionari wawili walikuwa na imani, na hilo liliwatia motisha kufanya kazi. Walikuwa na mtazamo ambao Hakuna mtu angesikiliza ujumbe wao isingekuwa ni kwa sababu hawakufanya kwa juhudi yote. Siku moja waliamua kwenda kwa wakazi walioishi katika jengo la nyumba za kukodi za ghorofa nne maridadi. Walianza ghorofa ya kwanza na kubisha kila mlango. Waliwasilisha ujumbe wa kuokoa wa Yesu Kristo na kanisa lake la urejesho. Hakuna yeyote katika ghorofa ya kwanza aliyetaka kuwasikiliza. Ingekuwa rahisi jinsi gani kusema, tumechoka, tukomee hapa, acha twende na kujaribu jumba lingine. Lakini hawa mishonari wawili walikuwa na imani na walikuwa tayari kufanya kazi. Na kwa hiyo walibisha kila mlango katika ghorofa ya pili. Pia hakuna yote ambaye angewasikiliza. Ghorofa ya tatu ikawa vivyo hivyo, na ghorofa ya nne pia. Na ni mpaka walipobisha mlango wa mwisho wa ghorofa ya nne. Mlango ulipofunguliwa, msichana mdogo akitabasamu kwao na kuwaomba wangojee aongee na mama yake. Mama yake ambaye alikuwa na umri wa miaka 36, ambaye karibu alikuwa amempoteza mume wake, hakuwa na hamu ya kuongea na wamisionari wa Mormoni. Aliwaambia waende zao. Lakini yule binti akamsii. Hawa vijana ni wazuri sana, alisema. Na ingekuwa dakika chache tu. Akisitasita, mama akakubali. Wamisionari waliwasilisha ujumbe wao na kumpatia ile mama kitabu cha kusoma, kitabu cha Mormoni. Baada ya wao kuondoka, yule mama aliamua kusoma kurasa chache. Alimaliza kusoma kitabu chote katika siku chache. Muda mfupi baadaye, yeye na binti zake waliingia katika maji ya ubatizo. Wakati familia hii ndogo ikihudhuria kata ya sehemu yao katika Frankfurt, Ujerumani, shemasi mdogo akaona urembo wa mmoja wao na kufikiria, hao wamisionari walikuwa wanafanya kazi nzuri sana. Jina la shemasi huyo lilikuwa Dieter Uchtdorf. Na msichana mrembo ambaye alikuwa amemsihi mama yake awasikilize wa misionari alikuwa na jina la kimalaika la Harriet. Kwa sasa yeye ana athari kubwa kote ulimwenguni anaposafiri pamoja nami katika safari zangu. Amebariki maisha ya watu wengi kupitia upendo wake kwa injili na huruka yake ya msisimko. Yeye kwa kweli ni mchangamfu wa maisha yangu. Ni mara nyingi kiasi gani nimeinua moyo kwa shukrani kwa ajili ya hawa misionari wawili ambao kukomea ghorofa ya kwanza. Ni mara nyingi kiasi gani moyo wangu umefikia kwa shukrani kwa ajili ya imani yao na kazi yao. Ni mara nyingi kiasi gani nimetoa shukrani kwamba waliendelea hata ghorofa ya nne, mlango wa mwisho. Katika kutafuta kwetu imani ya kudumu, katika juhudi zetu kupata yasiyo na mwisho, acha tukumbuke hadi ya Bwana, bisheni nanyi mtafunguliwa. Je, tutakoma baada ya kubisha mlango mmoja au miwili, ghorofa moja au mbili, au tutaendelea kutafuta mpaka tufike ghorofa ya nne, mlango wa mwisho? Mungu huwapa thawabu wale wamfuatao, lakini hiyo thawabu haipo nyuma ya mlango wa kwanza. Kwa hiyo endelea kubisha. Kina dada, msikate tamaa. Mtafute Mungu kwa moyo wako wote. Onyesha imani, tembea katika haki. Naahidi kwamba kama mtafanya hivyo, hata mpaka ile ghorofa ya nne, mlango wa mwisho, mtapokea elimu na utafuta. mtapata imani, na siku moja mtajawa na nuru ambayo hung'aa, uzidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Dada zangu wapendwa katika Kristo, Mungu ni halisi. Yeye yu hai, anawapenda, anawajua, anawaelewa, anajua kusii kwa kimya kimya kwa mioyo yenu. Hata watelekeza, hata wasahau. Huu ni ushuhuda wangu na baraka za kitume kwa kila mmoja ambaye atasikia katika moyo na akili yake huu kweli mtukufu. Ishi katika imani, rafiki zangu, kina dada. Na Baba yetu wa mbinguni atawaongeza kwa maelfu na kuwabariki kama alivyoahidi. Na wachieni imani yangu, msimamo wangu, ushahidi wangu wa hakika usiotingishika kwamba hii kazi ni ya Mungu, katika jina takatifu la mwanae mpendwa, Yesu Kristo. Amina.